أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعظكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هيهات لما توعدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قال رب انصرني بما كذبون. قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. صدق الله العظيم. ثم أنشأناهن من بعدهم قرونا آخرين. صدق الله. مضمون تاریخی را روان دے اور پدے بان را روان دے چی اتباع رسول اور دا نبی تعلیمات اتباع دا دا فلاح و دا سعادت کا شاگیدہ اور آگے کے کم دین اصول بھی بیانے گی. اللہ بھی برے پاغ مضمون بانی تاریخ گرا واغس اور انہوں نے بار بار تویلی دی کہ دا تاریخ کے کم دین دینا انکار نہ کی گی عرصو کی منی نو آغا آفاقی او نا انفس تا آغا دلائل آغا فطری چا آغا ستا پا وجود کی دی آغا یا خسابت کئی چی دا دا نبی تعلیمات تی استا فطری تا قادر دا دید عمل نو دا قوم کی کم دین آغی آخر کار چی انکار ہو کو دا حضرت نوح علیہ السلام دا تعلیم نا چاہ توحید ہو اخیرت ہو نو آغا غرف شو اڑب شو نو سم با انشانا بیا من پیدا کرم بعد ان پس دا قومون ہا دا قوم نا قرن آخرین نور پیڑو والا نور زمانو والا نو پیدا کرم نو فارسلنا فیہم بیا میں اولے گل پاغی کی رسولم منہم رسولانم ددید جنس نا ددید قوم نا ددید خلق نا پیغمبرانم اولے گل لکا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی دا قریش دا خاندان سرے و دا کور کلی دا قسم مال کور کلی ولی رادی لی کل قوم نحاب دا ہر قوم رہنما چیوی حادی اگر آغی قوم نا پکاری چی دا آغی دک در تو تمعلومی دا آغی وانس تو تمعلومی دا دا پیغمبرانو تعلیمات و خلاصہ سوا انا عبداللہ دا خدا بندگی اختیار کرے ما لکم نشت تاثر لرمن الہن بل معبود غیره سوا رضی اللہ نا بندگی و اطاعت کامل اطاعت دا اللہ دا حکم و بندگی دا اللہ اختیار کرے دا دا طول پیغمبرانو تعلیمات و خلاصہ دا اور تاثر دا غیر اللہ اطاعت کوئے دا غی سر محبت کوئے دا غی بلا چین چرا حبر من افلا تتقون نساس دا اللہ نے یری گئے نا دا اللہ دا غیظ غضب نے یری گئے نا چا اللہ ناراض چینو بیا بسکا وائے خالق غضے مالک غضے اللہ یعود دا عبادت پر دا بل چاہ مانے. وقال الملأ من قومه نعوے لاغا مشرانو سردارانو چکم دے دا قوام دے پیغمبرانو اللذین آگا سانو کفرو چا غیم انکرو دا پیغمبران دا پیغمبر دا تعلیماتو نا دا انبیاء علیہ السلام تعلیماتو نا منکرو وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ اگر ذہن سے بکیو اگر داو چی اغیب درو جن کو ملاقات تا اللہ آخرت نمانو وَأَتَرَفْنَاهُمْ مَا غِيْرَ عَيْشَ عِيْشَتْ مَالَ وَدَوْلَتْ وَرْكَلَوْا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَجَمْدُن دا دنیا کے او ما حالا پیغمبر چی وطا تعلیم پیش کر توحید پیش کر بندگی دعوت ورکر چی بندگی دا اللہ کوئے نو دیوی ما حالا نوی اللہ چی دا پیغمبر کم تعلیم تا سلسل کئی الا بشر مثلكم مگر تاسو غوندي یو بشر دی بني ادم دی یاکل ذی خری مما تاکلون هغه څه چې تاسو خورئ منه دا غینا ویشرب ذی مما تشربون هغه چې تاسو یې څکئ تاسو څه خواب لګېدلي خو یو شان انسان دی یو بني ادم دی بس بشر دی زموږ غوندي انسان دی او گورے والا ان اطاعتم کے چرتا سے زدہ خبر ہوں منے ردے اطاعتو کہے والا ان اطاعتم بشرم مثلکم قطع سے اطاعتو کہے اور خبر ہوں منے دے یو بشر چستا سے ہونے بشر دے نو انکم یقین بے شکتا سے خبا اذن لقاتلون دقا وقت پر گاٹا کی پریوزے نقصان کی پریوزے نقصان وہ کہے دا تا سے سکو او دے دیکم آیا ایدکم آیا دے یہ رئی تاسو انکم کہ بے شک تاسو چې اذا متم اغه وخت چې مړ شئ او کنتم ترابا او خاورې شئ شئ تاسو خاورې و اذاما او اډو کی راسته انکم مخرجونا نو بے شک تاسو بیا استلی شئ اوزه به د قبرونه استلی به شئ د قبرونه په نوي یمدون باندې ہے ہاتا ڈیر نشینی دا ڈیر لری دا بعید دا عقل نا دیر بعید دا عقل دیر ناشنا دا سو ہے تمہیں کبھی ہمجھ مجھے لما تو عنون از آغس بارا کی چلی تا سو رئی دا غینا انہی آ ندا حقیقت او ندا حقیقت نرے الا دا حیات ند دنیا چی زمان دنیا دا جمدون و حیات چی دے دا دے او نر حقیقت خود نہیں چی حقیقت خدا دا دنیا دا دے نموت منگا مرو نا حیات جمدی کی گو پیدا کی گو مرکی گو خبر قطوا بابر با عیش کوشی عالم دوارا نیش اس نیش دا خبر اگرد اول دا چی اما نحن نیو من بما بعوتین دوبارا پا ارتقیدون کی دقل قبرون و جواب و سوال و جواب و جنت و دوزخ دا پیر دا خاتم ہوئی دا پڑا شپڑا ہے دا غیو این ہوا نیو دا سرے چی دا تعلیم در کی تا تپست مرد دا جن دا آخرت دا توحید اللہ رجل مگر دن یو سڑے رہے اس طرح چی دے جوڑے یا اللہ کذبان پخدے درو یا مخدے درو کوئی ما تر تر قوم دے خدے نمون کرنے نہیں لیکن دید چین من کرنے نو توحید و آخرت و پس جن نمون کرنے وما نحن لہو او نیو منگا دفع خبر وانی مؤمنین ایمان رولن کی یعنی دفع خبر منگ نمانو قالا پیغمبران دہان زمانی پیغمبران خبر رب اے ربا رب انصرنی بما کذبون خدای ته زمونږ امدادو کې دا هغه چې دی موږ د روزن کو زمونږ تعلیم چې موږ پیش کو دته درو نسبت ته درو وو قال الله وتعالى اما قليل لا يصبحن سدي لغون دي پس کو نه سب دي چې کوم دي تاسو سره خبرو کې لغون وخت نه مدي وو بزي نادمین پشیمانا دا کبھی خبری چی دی کئی کنا دا لگو نے صبر دو تو کا لگو نے تو لگو بس ادھرے گا یہ ویخ پیمان ہے تو یہ خبر ہو نفا آخدتو ہم سیحتو انی و دوی لگا یو چغی چغ پیرالا بالحق و حق تا یعنی یو چغ پیرالا چی نیست نادمین فجعلنا ہن اللہ و ما ابر دو دوی لگا غساء خش و خشاک سیلاب چرا چی پر سر خشاک روانی کا دا سی مکر خس خشاکم تیور کا فبعدا للقوم الظالمین نلر والدے دا اللہ دا رحمتنا و دا فیرنا دا آقا قوم دا پارا چی آقا ظالمانی دا اللہ بندگی حقو دا قیر اللہ لورکلہ دا ظالمانو دا اللہ دا کل رحمتون و رفیوزات و دا خیارنا دینا محرومت اسم انشأنا من نبیا من پیدا کر من بعدیم زدین رسو قرون آخرین نور پیڑا نور خلق پیدا کر آغام لڑی کچتا سے نکو نور ما پیدا کر نور ما پیدا کر مضمون جی کم دین آخر روان دے اول چی کم تعلیمات چی نبی پیش کول نو آغا اثر کے توحید او آخرت او دو پیغمبر تعلیماتو کے دفع سر فرستی ناغا موضوع کی دے نبی اتباع رسول دا نو اتباع رسول جی کم نتا سوچ کہ سمرا عذابو نبی نے زما جی سمرا قرآن متعلق ہو ولا سمام المعلومات کی لگ دے ہو نو پا دنیا کے چی سمرا عذابو نبی دا ہر قسم ناغا صرف مسلمان دی ادا مسلمان سر دا دو نعمت نمایان دی چی آغا دا خدای کتاب و دا اللہ نبی دے او دی مسلمانانو پہ اتفاق باندھ اللہ دے نبی نے انکار کرے جیسی پخلی ہوئی ہو گرے انکار کرے عملا او خدا کتاب پس پش رولے لاغی اس پاسداری نشتا دا اللہ کتاب اس پہ گوری او دا اللہ نبی تا ہوں اس پہ گوری او دا بار دا بار بار دا مضامین کری جو بار دنیا چی کم سمرا رہی را خاکے ماکے چی جوڑی را کم مل پہ ڈنمارک اگلی پا خاکی پوئی گی دا, 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 دا مسلمان نہ خپا کی گی اور نہ پتی کہ غیرت ایمان راضی دخبل نبی بارا کے نہ دخبل رسول بارا کے نہ دخبل خو کتاب بارا کے دادا دیکھ کا پھران نہ زیاد مادی پر مادہ پرستی دی مدی مادہ پرستی اثر کے اور لوی عذاب دارے کی اور سڑے مادہ پرست شو اور دا سے مادہ پرست شو چی دے دد منڈا دد کشمکش دد محنت اگر سم رکھی گی نپ مادی فیدو بان مرتبی او مادی فیدی او نقصانات دقیر قوم چی ڈوبے گی پلے ڈوبے گی یاد آئے کم قوموں نے مادیات اور دنیا اور دی دنیا پدی سیزون کے مگن اور خوشحالی او دا نور پروگرام اخرت اس رحمت مسلمانان دخلی قائل دی منی باز کرے الا ماشاءاللہ کنے نو کنے من غزل تک دا منو کہ زمن مر دے او خدا تے پیشی دا خدا بد دی جن من نہ تفوس کہ یو سوال جواب بکئی ددی دے نے کہ پاسی دے ولی اللہ دے زمانے بھی او صحیح مومن بے او بل دا خبر ہے کہ ہر کار کی کم دے نہ آ بس تا ٹھیک نہیں تا ایک چاہتا ضرورت نشتا نہ دی مولا تا ضرورت نشتا نہ دی بل چاہتا ضرورت نشتا اس نے دقا یو عقیدہ و نظریہ چیزا دا خدا خالق تا زمان دا آقا مخلوق ما دا آقا بندن بندگی زمان حق تے چیزا دا اوکما او خدا تا پیشتی گم دا دی ممانا تا پوس کئی ایک چاہتا ضرورت نشتا یو دا ہر یو ولی اللہ دا زمانی دا طول من کر دی دروغ وی بیمان دی نہ اخیرت منی ہو نہ خدے منی ہو نہ قبر منی ہو یاد نہ ہوئے سمر آزابو ندی نہ پہ مسلم قوم باندھی دی تو بولے تھا آگے غٹ نعمت نہ دو تاغی دا دنیاوی مفاد و اصول و غت کافر ہوا حسن یہ ہو اور آگے کی کہ دن نہ کم دنیاوی ہو سدار مادیات ہو دنیاوی دا پار فتوحات ہو دنیا دا پار خراب اسباب اور ذرائع ہو قرآن پر دو پہلی کے دے یہ روحانی لے جاگا خیرت خی پس تمر گے جن دا غاریزی چیز نہیں یہ دنیا خی دنیا میں پدے کے نو غلبا دنیاوی اصول جی کم دین آگا ٹورت نبی کفار آغسی یہود و امریکی و بل 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 آغسی یورپ آغسی مسلمان نہ غباطنی آغسی دی روحانی آغسی نہیں ماضی آغسی دی یہ دم دا قرآن نا واقف تیا تاری کی بنیادی نظریہ دا آخرت تا توحید دا خدای لے پیشی دی دلتا کہ یہ دم بزرگان یہ دم اولیاء قومون کے تباشی دی تباہ غٹ اسباب مادیات کی دنیا دنیا اور مادی عیش و عشرت تک تباہی دی دغا زہر دی دغا قاتل زہر دی بدر بیت القومون تباشی دی یاد لرے بھائی ہاں دنیا کے موضوع کی کم دینا آگا اثر کے اتباع رسول دا اور اتباع حضور نے کیا تھا کو سکو دا سے دردہ دے والے ورنہ دے تو کجو دا پوزی کا نا نا سے پڑے کہ نا ہی کڑے بھائی املا کی یا رسول اللہ کہا لہم کہتا نرمہ کو نبیش طرح جوڑے کو دا کیسے کہ صاحب معنی ہے خدا کی کم نہیں پڑے بھی سرو پر رحمان پر فاتی پر نرم والا وجہ جو ہم ہے کہ من تعالی جو کو نسب ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے وی مالی و مالی و دنیا یا عمر زما و دنیا سے نسب ہے مسلی کا مسل را کے میں زمین مثال لے تا کہ اور سو رہے پاس سو رہے اور اس تغلل تحت شجرتن گرمی رہا وقت کے ونرا رہا سر یخ کر اگر گنے تو شا اسم راحا بے روال شا در دے اثر دا بنیانی چیز دا نبی خید اثر دا غریس تے پا دے بانے قومون ترقی کی پا دے بانے غریب زمر ننے دا خالد بن ولید یو خلاب نفت چیزا او خلیفة المومینین و تخلق خطو لئے اولی کو وقتوے چا زما یو خبر وارے زما دا سمر رفقا و مرگری چی دی دا چی کم دے ستاسو دا شراب نوشے و دا عیش و دا عشرت نا پا دے لار کی شہادت دا سو محبوب گنی دا تا کی شراب کر محبوب گنے یا لنے والے دا دی کوشش دا دے چی من شہید شو دا مرگ ندان نہیں ریگی خان دا تا سی دا لتعلیم دا سو من ور کر دے چی ستاسو دا شراب نوشے نا دا دی شہادت منظوری نظر دے اگر آخری دا منی علی مطلب دا دے والی نا کسان دی صحابہ کے اور چلی دی کو فتوحات وانے دعوانے تے جنگ جہاد تسی دی پاگے کی جکم دے نو کفار دو طرف نے چیزی مکمہ حملے گیا غلی دلوری نو دے مرگری چکم دے نو شہیدان شو دے کسی اور دے بچ شو نو دے چکم دے نو غلی چکم شہیدان کی دبان آغیل بحوی روانی و تعلیم و سرور پاگے کی جنتون تحفیق و دوار چکم دے تحائف اگر پاکی موجودو یو راگے چکم دے ماں کتنا شہید شو اگر تر آغلا میلاو شو بلہ 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 ویزم آغا چکم تر آنی زی شو نو غلی آلا نیزو بیا برا آلا نو مدینہ کی بیجاز لکا ولی غازی شوی جہاد کے اگر وہ نہ کرنا نامو کمال کر بیا رہی زماتون مردی جی چاہیدہ شو اغیر دا جنت و تحفیر تا حیات و تحفیر راغر ہے اگر چکم دے زمان دا زمان غوافر شو دا اصل عقیدہ دا نظریہ دا و بالآخرت ہم یوقنون ما پینزم شرط کیویلو چا آخرت باندے دا دی تک یقینی آخرت دے لاس کے چیزی پر دی علم رنیشتا دے نہ چلا پناری پر دیر زیاد کے دا مضامین بیانی کی پدے بان قوم نے غرضی کی تباہ کی اور بربادی کی اور پدے بان نظری بابا نظری بان قوم نے اچتی ہو اج کون دے مقامات ہوں دا اللہ وہ کی کو گرے فارسلنا دنو علیہ السلام نے رس تو چلا قوم تباہ ش پدے وجہ بان کرے نہ نیم سو کار میں انا کھڑے تو ارسلنا فیہم میا با اولی گئی پر باقی من دو قوم نے کی رسولن رسولان منهم مددید جنسنا تکرب المولاد عبد الرحمن مولاد رغم لنا استاد اخوان بخل كرت لسريع لكل اخوان من هات ده هر كل سريع ساعة رهنما تكار ده كي غطا ساعة غم معلومي الدل معلومي خفغان معلومي خشاري معلومي بدي خشاري لي بدي دمكي ده بكي نقصان ده ده بكي فائده ده بدي ده خلقي ده ده قرم سر ده كرب المولاد جو ترنگيان هسل چه بلا لك ترنگيو ما منزون وفس كي لكل قوم هاد منهم امدديد جنسنا ما وجد ان تكي پیغمبران نقول انا عبد الله ده غير التعليم خلاصة انا عبد الله ده خلاصة بندگي اختیار بندگي مكامل اطاعت الله ده حكم ما لكم نشت تأصل من اله بل معبود غير سوازي اللانا افلا تتقل نتهز اللانا يريد انا چا هم خالق ده هم مالك ده غرب كائنات روز ده غلب ده وفشكي ده ها اتدا دنیا نے اگر سے تو کی صد و بد اخلاق و بی دین و اخرت نہ مانے خبر نہ مانے بل سنا مانے تو مسلمان الا ما شاء الله کرے اسی لو کوئی خبر نہیں یار دی جی سنگ دی راس مس کافر نہیں یار خبر بان انجام مانے غور کی تو دا کار کام انجام دی ہو نہ ولا راس افشا ہون دی ہوگی یا تے نتائج ہوگی جن نتائج بخرا جار دفع کی بیا دفع کی بیا اخری کی بیا جرا گئی نہ یہ خود یہ نہ تو وہ ماضی اخرت کی دنیا نہ پارائی وقال الملأ قول لا اكثر جاء سرداران من قوم القوم ذي پیغمبران الذين اكثر كفروا منكر پیغمبر ذي توحيد داخلين الاخره وكذبوا بلقاء الاخره غشوا دي دروجن کو ملاقات اخرت خدا تتل تفوس قول سوال جو قول دين امان ده زهر بكي لك ها واسرفنا او بلا دين تباهي ويسوا واسرفنا من مال دولت وعيش وعشت وكل دين في الحياة الدنيا فجمدون الدنيا جدا تباهي لدي قومون تباهي اغمين وجه سيف دولت مال دولت وعيش وعشت او بابر وعيش كوش كعالم دوبارا ناس دغ عيش تقول وصف مسلمان انو نظر واشا ويقول الكافر انو بقي زياد بماد فرسنين وبيعوايا نعذا بقنين وسي دغ شيري خلیلہ کی تکم دے گورا اما حدا نرے دا دا کتاب سے دا خبر کی دا آخرت دا توحید دا خدا دا پیشے نرے دا دا نبی الا بشر امیز لکم مگر ساز اونی و بشر دے کنا دا دی کی دا شیع والی راگے دا مستی دا تغری شیوخ و اسکر سرداران دا مکی چی کمو آقا دا سوالی پیش کو چکتا دا مکی خود لگو مکی گی اما گا ایش و اشرت کو الیکا ایج ایجرت دا عارضی دے ذکر تا کما قیدہ دا کون بیٹی گلا آگی و تا وینا نتبایک لکنا تو لی تبا کردی دی خام دین دیری دا دنیا مادا پرستی دی خراب کردی دی اگر تو لی دنیا بانی نگر چا ورسال کم سبق دا تطورا من آگی تخیال کردی اللہ بشر ہم دیسے کم اگر ساس اگنے بشر دے یا اکلی جو خوری میں ماتا کرون دا گر چتا سفر من ہو دا گینا و یشرب اس کی میں ماتا شربون اگر چتا سکرے اگر ولا ان اطاعتم کہ چلتا تھا ذی خبر اطاعت ہے بشرم بتا سے اطاعت کے بشرم مثلکم ذی انسان ساتھ کو نے بشر ان کو نہ بیشک تھا ذی بشر اذا لقاسم دا وقت ہو گئے تو نقصان کے نقصانات کے اوپر سے تو پی لے دس کے یہ تو مگر حلال اذا حرام اذا رشوت اذا سجا اذا حلال حرام ہاں حلال کا پیدا سے تو کی یہ اوکے تمہارا پنیر وہ حلال پیدا کول پتی زمانہ کی لوی ولی اللہ کے زمانے چې بچو ته حلال رزق کی او خپل خپل مزمن خپل فرائض کوي دا لوی ولی الله دی. دا چې کومه تا ته کومه نقصان کې فلوس چې تاسو رشوتونه نه اخلي لوکي نه کوي مینا ورته نه کوي ضرور نه وای خو بشوای په دې تباشیر ها او بل الله وی ګوره ایا یذکم ایا د تاسو یری انکم جبی شتا سی اذا متم او وکی ملشی او کنتم ترابا او شی خوری و عظام او الکی راستا الکی شی شی انکم مخرجین نو بی شک تاسو بچی کم دینو بیا دوبارا پورتن دپا وستل شی د قبرون ہے ہاتھ دا خوڑی را لر قبر را ناشونی قبر را دیر لر قبر را آقان ہے ہاتھ ہے ہاتھ دیر لر غیر ناشونی را تاسو چی کم آجی پاس تمر گجندی دعو غزهر تاسو به خصوص کوي هغه په نړۍ سبق باندې بما تو دا امید لما تو اذن دا هغه چې تاسو یې راولې شي دا وینا ان هي نه ده حقیقت الا دا حياتنا الدنيا جمدون زمون د دې دنیا له نموت چې ملکیږي او نه یو جمدي کی خبره وخت بس مرو جمدي کیږي او بس هڅه کیږي دا دی او مخکې څنګه وخت راوړي آخرت کم دے دغا کم دے بڑا پریزا سے دپڑا شپڑا ہے کچھ نہیں ہے دا شیر من سنگ صاف سبق دے دا سمر مسلمانان جی دی دا حجونہ کئی دا تکلیفونہ تیرے دا دغا کئی زہر و تخکاری حرام اور یو سرے دے غطاولی تی آقا چی کم دے یو مرغن مجمد اور دے دے روگ دے اور او دے لیچی یو سری پس زہر شریک کرو نو چې چالي نه لري هغه وکړي نه مرزا کې نه کوي هغه زما موکي بولي زه هر شي نو ولې رشوت زهر نه دی حرام زهر نه دی ملاور زهر نه دی دا ټول ملدا سېدونه نه دي الله ولا دغه خوري دلې کې به مړ چې قدام یو خادم د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه هغه ته چې کوم دی دغه وکړو سخرا چې راوړه هغه وکړي وی خور ویي ته زما دغه څنګه دی ویول ویدا خود که مشرکو ما سے دعا کرے و منتر میں یہ چولے و راقی پیسی را کرے و اسنا شکریہ نہیں آر 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 خود از آنی مانو ویدا دے بس آگے تا او بس کاؤ گوٹ کاؤ بیاد آکاؤ گرزا و بزا خس پرے جی مخ را سے سپا کر نستر کی بزا دی راو ہوتے ہو آر آر چی سفایا کرے و بے وز کلے و خیزان پاک کا سفایا کر دن چی رشم پاتی نشون آر آگے ساوا نویلم سلی تغیبی کرنے ویدی دو کیوں بس مارا داس زهر غنی خان حضرت ابو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایا یہ رانی کلی سے وہ مذہب لے ہاں نہ ابھی کہ کم دے نہ آغا تو کپڑے دکانے اور خادم تو جلے تو جی تان کے گورے نقص کے تو کرے سے نہ عیب بخے نہ اگر تو خرچ والا گورے جو ہے خرچ نہ کہ اپ کیڑا دے کے پڑے ہو اجرا ہے کہ کم دے یہ گنے کہ نہ کوئی سے کول نہ تارے تو یا پانچو او خرچے اذا غير رقم اذا كنت هو خادم راد كنت من يدري ولي وقولوا له دلت قرود ما سمعنا ومن دكوت انا ابو جاد اريد اكل نوا فاذا غطى سيجا ولدا دي يو روى بس دغبان يو دريا دجلت يو ولدول او تشو بر حياته دريا دجنا ما يان نو فرلي ويا الدنيا بغزنا بسرعه وي كيف تبصوا خبر خبر دنیا دنیا شیر نہیں من دوبارہ پور سکیم کی خبر ہونا ان ہوا نہ دے دا سرے اللہ جنون بدلتا ہے ایک طرح کے دے جڑے آئے اللہ کا جمن تو خدا دارو کی منگ بیا جمنی کی گو خدا بتا پوسن گی وما نحن لہو بی مؤمنین نیو منگ دے دب خبر ایمان راولون کی قال نزے جب مایوس شی پیغمبر رب سکنی بی ما کرمون اے رب از ما امدادو کی باغت داغت سبارا کی جمع اگر تعلیم بارا کی جد دی در جن کرم مقال اللہ وقت عما قليل قليل لا يصبحن نادم شنو غنه سوالو کته دغه انتظارو کا اوس بدی نادم شي ودي با نو داشي نادم به وږي اف اخذت او مساحته او ني ولي دل يو چري يو چرا بيرالا بالحق بحق سرا يعني ابغى چرا چې کوم دزي عذاب مقرر فبعدا فبعد وجعلنا غساء نو يجر لو رس غساء خشو خاشات بل فانا جرا جرا خشو خاشات مي داشي تفشو نشكرو دا قوم نوح نبا دلتا کدا نن موجودا قوم سبا چی کم دے دو سعودی پر شمال باندھے دا کم دے یمن دا علاقے دا کم آغا بلقیس چی ہوا آغا سلمان علیہ السلام طاقت چلا غلق دا غلق مالدار پرین قوم دا ارت و سر دیرو دا قوم دا غلق بازی و سمود تینا بارت تینا سمود اخری قبار خار دا سرحا آغا یقین سمودیان دیدا نا اول چلا تنو قوم یہود تا را غلق دے تی قوم نوز تو باش قوم یہود دے بیار قوم یہود دا قوم دے دا یہ متعلق انا بعد چی بیا سمود قوم دے دا تی اللہ تعالی و ایمان دا سے کرو یہ خص خاشاک میں تنجور کو فبعدا للقوم الظالمين ذا الله ذا رحمتنا لروالد ذا قوم ذا پارا چا ظالمان دي وذا الله بندگي حق ذا غير بلچالا ورقلا ثم انشأنا هنا بيا ما في ثم انشأنا من بعد بيا ما في ذاك رسد دي ذا حلاكتنا قرون آخرين نور پیڑا والا تو پیغمبر ذا تعلیمنا انکار قول نتائج بیانی باغی ما تفصیل تا سکر کرے الحمد لله رب العالمين اللهم ارحم علينا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلمنا وارزقنا تلاوته اناء الليل وانزع وكا لا يمارانا الشفاء وزارنا قد اخلاق اذا ننني سبقنا سبق سفا سبق ببل فيخ نسي ذاتك ننني سبق لك لا سوق ولا كفر ولا اسلام هذا مؤمن هذا كافر ظاهري جسم ما كوششوك وتسترارا لا سوق ولا كافر سوق ده مسلمان سوق ده ایمان بسوک پی رہی ہو ایمان بسوک نہ پی رہی صحیح مومن سوکھ دے صحیح غیر مسلم سوکھ دے دا عقیدہ دا عقیدہ توحید مین و جاخرت و توحید دخلے پیشی اگر اس وقت چاہتا مسلمان نظر عذاب پچائی کافر ہونے چاہتا کنی سوز گٹی کروالی صلی اللہ علیہ وسلم